harka fuune daawwattootaaf dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa attam ooltan. Kun televiziyoona Itiyoosaatiin Washington DC irraa kallattiin kan darbu sagantaa afaan Oromooti. Guyyaan har'aa sadaasa 16 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo sadaasa 7 bara 2014 sagantaa har'aaf keessummeessituun keessan Antoo Jubee Horaati. Gulaalaan sagantaa kanaa Namoo Daandii, Nigusu Tamree, piroofeesarii keenya miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaalee biyyarraa nu dhaqqabaniif akkasumas naannolee addunyaarraa gabaasaalee argaman isiniif dhiyeessina. Oduutu dursaa gara bafaqaadurtan isin dabarsa.
Akkam ooltan oduu narraaf qabnu kunooti. Namoottan dhalattoota Tigraay ta'an 1,000 lakkaawamanu magaalaa Finfinnee keessaa qabamanii akka hidhamaa jiranii fi abbootiin qabeenyaa warreen mana kireessan namoottan mana isaanii itti kireessan akka beeksisan ajajamuun isaanii gabaasameera. Dhimma kanarratti gabaasa waaltaan oduu VOA qopheesse jaallanneen bal'inaan dhiyeessiti.
Gareeleen poolisii hawaasaa kanneen fedhiidhaan dhiyaatan magaalaa galma mootummaa keessatti bobbaafamuu dubbi himaan poolisii federaalaa mirkaneessanii jiru. Dhiironni dullaa qabatan sanbata darbe galgalaa kaasee magaalaa Finfinnee keessatti kan mul'atan yoo ta'u kanneen dhalattoota Tigraay ta'an barbaadaa turan. Namni eenyummaan isaa akka hin ibsamne gaafate tokko akka jedhetti.
Hundinuu Tigrinyaa tanagaariin deet PLF deeggaafiin wayyeessu marrajaa assaadaadhaaf hindehoonka. እንደዛ ተብሎ ነው ሰርተም ይበላ ተራ ዝም ብሎ ኮንስትራክሽን ሰርተም ይላ ቡና መጣፈላ በቃ እንደዛ ታይቶ ነው የሚታየው
ወስት ትግሬ ሁንዱምቱ ደገርቶታ ፊ በሳስቶታ ቲፒኤልኤፍ አከዋንት አን ኢትላለሙ ነምኒ ከሙ ፈከኛ አፍካን ወጂሁምና ኢጃርሳ ረቲ ቦበየ ዮካን ሞ ዱበርቲም ቡና ጉርጉርቱ ሸከምቶታ ጀደሙን ቀበሙ አፋንከኛ ንዱበቹን አካረክሳኑ ተተኤጅራ ገዲበውን ደንዴኙ ማን መከሰተኛ አመሞ መቃለብሲ የሮታ ተማጀዱን ነማመራ ሰበባ ተቆመለ ሂዳጅራን eessa akkasi geessan iyyuu hin beektu jedheera. Mootummaan Itoophiyaa gama isaan akka jedhutti humnootii Tigraay kanneen waraana Itoophiyaa waliin waggaa tokkoof wal waraanaa turan amma immoo Finfinneetti qajeelaa jirra jedhaan san kanneen deeggaruun shakkaman hidhaa jiran. Garuu gareelee mirga dhala namaaf falman ogeessonni seeraa maatii fi komishinni mirga dhala namaa kan mootummaan Itoophiyaa hundeesse akka jedhanitti ijoollee fi maanguddoota hidhuun gosa irratti kan hundaa'e fakkaataa jedhu dhaabbati oduu Associated Press akka gabaasetti wal waraansa Itoophiyaa keessatti hammaataa dhufe hordofee labsii yeroo hatattamaa labsameen kan ka'e namoota dhalattoota Tigraay hedduminaan hidhuu kana keessatti kanneen lammummaa Biriteeniif Yuunaayitid Isteets qabanis hidhamanii jiru. Waajjirri waa'ee mirga dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa akka jedhutti aangawoonni mootummaa Itoophiyaa labsii yeroo hatattamaa jalatti yoo xiqqaate namoota 1,000 hidhuu isaanii gabaafamee jira jedhu. Kunis TPLF waliin hidhata qabuu yookaan ni deeggaru jedhamee akka ta'e har'a ibsee jira. Labsiin yeroo hatattamaa kun rakkoo mirga namoomaa fi gargaarsa dhala namaa duraan ture sana hammeessaa sodaa jedhu kan qaban ta'uu dubbi himtuun waajjira kanaa ibsanii jiru.
Addi bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF naannoo mootummaa Amaaraa keessatti tarkaanfii fudhateen 79 walakkaa yookiin dolara miiliyoonii 1.7 tilmaamamu barbadeessuun isaa himameera. Hogganaan biiroo karooraa fi misoomaa naannoo Amaaraa obbo Annimuut Ballaxee akka sagalee Ameerikaatti himanitti humnoonni Tigraay haa ta'uu jedhanii jaarmiyaalee kan waraanaa hin taane irratti badiinsa raawwataniiru. Komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa dhiyeenya kana ibsa baasee keessatti Hiwaat naannoo Amaaraa keessatti bakkeewwan humnaan qabate irratti badiinsa raawwachuu isaa hoggantoonni adda bilisummaa uummata Tigraay himannaa mootummaan naannoo Amaaraa dhiyeesse kanaaf deebii kennuu baatanus akka sarbiinsa mirga namoomaa hin raawwannee fi qabeenya mancaasuu irratti akka hin hirmaanne kanaan dura himuu isaanii gabaasnii Asteer Misgaanaa Bahir Daar irraa qopheessite ibseera. Guyyaa har'aa magaalaa guddittii Ugaandaa Kampaalaa keessatti dhoo'insa bakka lamatti raawwateen namoonni 3 du'anii hedduun madaa'aniiru. Namoottan ijaan argan akka jedhanitti dhoo'insi sun kan raawwate naannoo buufata poolisii fi karaa gamoo paarlamaa biyyattiitti dhiyaatu irratti. Hanga'oonni fayyaa akka jedhanitti namoottan 27 balaa dhoo'insaa kanaan madaa'anii wal'aansaa fi hospitaala seenaniiru. Isaan keessaa yoo xinnaate namoottan 7 madaa cimaan akka isaan muudate himameera. Polisin biyyatti dafee hibsa waan hin kennineef dhoohinsichi haleela boombii atahuudhaa fi dhiisuu isaa addaan baasachuu akka hin danda'amne gabaasameera. Erga dhiyeenya kana balaan dhoohinsa boombii biyyattii keessatti qaqqabeehas hooggantoonni mootummaa Ugaandaa lammiileen biyyattii akka of eeggannoo taasisanuu himaa turan. Haleellaa boombii ji'a darbe mana nyaataa irratti raawwatameen gareen mormitootaa walta'iinsa humna dimokiraasii jedhamuu fi humni Islaamik Isteeti isa biyya Sentiraal Afrikaa keessa socho'u itti gaafatamummaa fudhachuun isaanii gabaasameera. Kun sagalee Ameerikaati. Muummeen ministeeraa Israa'el duraanii Benjaamin Netanyahuun ji'a jaha keessatti yeroo jalqabaatii fi himannaa malaammaltummaa irratti dhiyaate falmuudhaa fi mana murtiitti dhiyaataniiru. Netanyahuun yeroo amma yeroo mana murtiitti dhiyaatan abukaatoo isaaniitiif ilma isaanii isa quxisuudhaa fi deeggartoota isaanii amma tokko wajjiniin akka ta'e gabaasameera. Gargaaraa isaanii duraanii kan turan Niir Hefees yakkicha ilaalchisee dhuga ba'umsa isaanii waan abukaatota Netanyahuun irraa mormiin seeraa itti dhiyaateef torbee dhufuuf beellamni bira kennameeraaf. Netanyahuun waliin dha'uudhaan amantaa cabsuu fi mattaa fudhachuudhaan yakka adda addaa sadiin himatamanus himannaa hundumaa haalaniiru. Himannaan Netanyahuu irratti dhiyaate ilaalamuu kan jalqabe bara 2020 ta'us sababa COVID-19 ture har'a ga'uunsaa hin beekama. Netanyahuun yeroo 4ffaadhaaf muummeen ministeeraa mootummaa Israa'el ta'anii filatamuu erga dadhabanii booda caffee mootummaa biyyattii keessatti hoogganaa paartii mormitootaa ta'anii hojjechaa jiru. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden erga filatamanii yeroo jalqabaatiif pireezidaantii Chaayinaa Shii Jinpiingii wajjiniin kallattiidhaan karaa marsariitiitiin marii taasisaniiru. Marii kana irratti addunyaadhaa fi saba keenyaaf itti gaafatamummaa qabna kan jedhan Joo Baayiden waa'ee mirga namoomaa, waa'ee waldorgommii diinagdee fi waa'ee Chaayinaa fi dhimma Taayiwaan irratti pireezidaantii Chaayinaa wajjiniin marii taasisuun isaanii ibsi White House irraa ba'e beeksiseera. Marii sa'aatii 3 ol fudhate kanarratti pireezidaantii Baayiden Yuunaayitid Isteetsi fedhiidhaa fi dudhaa isheetiif dhaabbachuu akka itti fuftu dubbatanii jaarraa 21ffaatti seerri addunyaa bilisa banaa kan loogii hin qabne akka ta'uu qabu dubbachuu isaanii White House ibseera. Akka ibsi White House dabalee jedhetti imaammata Chaayinaa tokkoomte ni deeggarti. Fedhii Chaayinaan Taayiwaaniin humnaan dhuunfachuudhaaf qabdu jabeessitee mormiti. Dhimma Taayiwaan ilaalchisee ministeerri dhimma alaa Chaayinaa gama isaatiin ibsa kenneen Yuunaayitid Isteetsi humnoottan bilisummaa Taayiwaaniif falman ergaa dogoggoraa dabarsuu dhaabuu qabdi jedheera. Gameessi hanga'aan bulchiinsa Yuunaayitid Isteets tokko akka jedhanitti mariin hooggantoota biyyaa lamman taasisan sa'aatii tilmaamamee oli dheeraa akka ture himaniiru. Hordoftoota keenya hodhinarraaf qabnu kanuma qophiilee keenyaa hafanii wajjiniin turti gaarii.
Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Aantoonii Biliinkan daawwannaa biyyootii Afrikaa sadiitti geggeessan keessaa isa jalqabaa wixata kaleessaa gara Keeniyaatti qajeelaniiru. Biliinkan Itiyoophiyaa daawwatanii ka deebi'an pirezidaantii Keeniyaa waliin waa'ee wal waraansa biyyattii keessaa mari'ataniiru. Hayyoonni hanga tokko hoogganni siyaasaa Itiyoophiyaa walitti bu'iinsa waggootaaf ture dhaabsisuuf waliin galan yaaddoo jedhu qabu jedha. Gabaasi Mohaammed Yuusuf kunoo.
Torban kana ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteets gara Naayijeeriyaa fi Senegaalitti imaluu isaanii dura Keeniyaatti goruudhaan daawwannaa isaanii Afrikaa jalqabanii jiru. Biliinkan pirezidanticha Keeniyaa Uhuru Keeniyaattaa waliin waa'ee siyaasaaf naannoo gaanfaa Afrikaa ni mari'atu. Yuunivarsiitii Naayiroobiitti hayyuun dhimmooti dippiloomaasiif hariiroo alaa Piroofeesar Chaachaa Niyaagoot Chaachaa daawwannaan Biliinkan sabatiinsa naannoo barbaachisaa ta'uusaa ibsuuf kata'uu qabu jedhan.
Sure that there is peace and tranquility. The Horn of Africa, America recognizes the role that Kenya will have.
Gaanfa Afrikaa keessatti nagaaf tasgabbiin jiraachuu mul'isuuf Ameerikaan IGADiif Komishina Gamtaa Afrikaa akkasumas guutuu addunyaa keessatti kaka'umsa hawaasa addunyaa deeggaruuf qooda Keeniyaan qabduuf beekannaa ni kenniti jedhan. Walwaraansi Itiyoophiyaa keessaa biyyattii Afrikaa keessaa baay'ina uummataa hedduu qabdu keessatti fonqolchi mootummaa geggeessamee sabatiinsi dhabama sodaa jedhu dhaqqabsiisee jira. Riphee loltoonni adda bilisummaa uummata Tigraayiif gareeleen hidhatan kanneen biroon mootummaa muummicha ministeeraa Abiy Ahmed fonqolchuuf gara Finfinneetti qajeelaa jiraachuu dhaadatan. Kenyan wal waraansa waggoota lakkoofsiseef dhukaasa dhaabiinsi akka tolfamu dhiibbaa gochaa akka turte yoo ta'u, dilbata darbe Kenyaattaan Abiyyiif pirezidaantii Itiyoophiyaa Sahaalawarq Zawudee waliin wal arganii Bilinkan Kenyaa daawwachuu isaanii dura dursanii dhimmootii nageenyaa irratti mari'atanii jiran. Muriitii Mugiigaa garee walitti bu'iinsa addunyaa qoratu ICG'tti daayirektara piroojektii gaanfa Afrikaati. Itiyoophiyaa gargaaruuf tattaaffiin sadarkaa addunyaa taasifamaa jira jedhu.
We understand that there is very significant quiet mediation going on in the background, including the Kenyans, the former Nigerian President Olusegun Obasanjo, and we hope that.
Lammiiwwan Kenya President Nigeria Olusegun Obasanjo dabalate jaarsummaa guddaa calliinsaan gaggeessaa akka jiran ni hubanna. Kanaaf akka itti fufu furmaanni illee akka argamu ni abdanna. Seenaarra akka hubatamutti garuu warreen Itiyoophiyaa yeroo hedduu dhimma ofii isaanii humnaan furmaatatti kennuuf akka yaalan beektu garuu haala nama gaddisiisuun waan ta'uu danda'u dhugaa jiru hubachuu qabna jedhan. Gaanfa Afrikaatti jila addaa Yuunaayitid Isteetsi kata'an Jeffrii Feltmaan jalqaba baatii kana gara naannoo sanaatti imalanii turan garuu haalli nageenyaa jiru hin jijjiiramin jira. Mutiigaan akka jedhanitti mootummaan Itiyoophiyaaf mormitoonni isaa rakkoo jiruuf furmaata hatattamaa barbaaduu qabu.
We now see that the war has entered its second year with no end in sight really. So I think it's more critical than ever given Ethiopia's contribution to peace within the
region. Waraansi sun xumurawtuun argate waggaa lammaffaa qabachuu isaa arganii jirra. Itiyoophiyaan nageenya naannootiif yeroo sakamiinuu caalaa gumaachuun ishee murteessaadha. Furmaata argachuun isaaniis yeroo sakamiinuu caalaa ariifachiisaadha. Sababiin isaas sabatiinsa dhabuun Itiyoophiyaa keessaa gara birootti illee darbuuf dhiibbaa olaanaa qaba. Lubbuu namoota biyya keessatti badu qofaatu hin taane dinagdee of eeggannaa cimaa gochuuf hin barbaachisu illee ni dabalata jedhan. Torban darbe mootummaan Yuunaayitid Isteetsi warwaraansa sana mormuu ishee mul'isuuf jecha waraana Eertiraa aangawootaaf daldalaawwan isheerra ugura keessee jirti. Loltoonni Eertiraa loltoota Itiyoophiyaa waliin ta'uudhaan kaaba biyyatti keessaa lolaa turan. Mariin inni kamuu utuun jalqabamin dura mootummaan beekannaa akka qabaatu gaafataa innaa jiru kanatti. Hoogganni Tigraay immoo muummichi ministeeraa Abiy Aangoorraa akka bu'an dhiibbaa gochaa innaa jirutti gareeleen wal fincilan rakkoon sun akka hammaatu taasisaniiru.
Itiyoophiyaan weerara COVID-19 ittisuuf duula talaallii kennuu bultii 15 turu eegaluu ishee ministeerri fayyaa beeksiseera. Duulli talaallii kennuu kun kaleessa magaalaa Finfinneetti kan eegalame yoo ta'u, duula kanaan lammiilee sababa rakkoo nageenyaan buqqaan dursa argatu jedhan ministeerri fayyaa Dr. Liyaa Taaddasa Tsahaayi Daamxootu gabaase.
Ministeerri fayyaa Itiyoophiyaa Dr. Liyaa Taaddasa akka ibsanitti tatamsaina weerara vaayirasii koronaa ittisuudhaaf eeggannoo taasifamuun cinaatti talaalliin ittisa koovidii lammiilee hunda bira gahuun dirqamaa jiran kanaafis guyyoota 15 itti aananiif akka guutuu biyyattiitti bifa duulaatiin kennamuun eegalameera.
Baahunu sa'aat inda hagar ahun eessaxxanoo 5.1 miiliyoon doozi.
Yeroo ammaa akka biyyaatti kan hanga yoonaa kennine doozii miiliyoona 5 fi 100,000 osoo hin dabalanne harkarraa ammatti doozii miiliyoona 8 ta'u biyya keessaa qabna. Yeroo dhiyootti ammoo doozii miiliyoona 9 fi 600,000 ta'u gara biyya keessatti galchuudhaaf qophiirra jirra. Egaan kana yeroo walitti idaanu kan kanaan dura lammiileedhaaf kenname dabalatee gara miiliyoona 20 olii ta'a. Ammatti hanqinni talaallii yeroodhaaf ta'us kan furamedha. Haa ta'u malee uummata miiliyoona 100 waliin wal bira qabnee yoo ilaallu ammallee xiqqoodha. Ta'us ammatti doozii gahaa harkarraa waan qabnuuf talaalliin kun duulaan kennamuu qaba. Haala idileedhaan dhaabbilee fayyaa keessatti kanaan dura kennamaa tureen cinatti duulaan bakkeewwan garaagaraa fi buufataalee yeroo kan talaalliin kun itti kennamu qindeessuudhaan talaallii kana hawaasa biraan gahuun barbaachisaa waan ta'eef gara duulaatti seenne. Kutaaleen hawaasa adda addaa faayidaa talaallii kana hubatee bakka jiru hundatti talaallii fudhachuu akka qabu waamicha taasisaa jedhan Dr. Liyaan. Itoophiyaatti kanaan dura talaalliin gosa 3 kennamaa ture. AstraZeneca, Johnson & Johnson fi Sinopharm yoo ta'u gosni arfaffaan Pfizer jedhamu biyya keessa galeeraa kan jiran Dr. Liyaan talaallii gahaan jira. Kanaaf buqqaatota buufataalee turtii garaagaraa keessa jiraniif dursi kennamee fi talaalliin kun isaan bira qaqqabuu qabaa jedhan.
Leelaa utkurati saxxanau tafanaaqaluu maabarasabochaachin.
kan biraa kan nuti xiyyeeffannootti kennine kutaalee hawaasa bakka jireenya isaaniirraa buqqaanii buufataalee buqqaatonni keessa jiran keessa walitti tuutanii bakka tokkotti baay'atanii jiranidha. Kanneen walitti tuutanii jiraatan kun vaayirasii kanarraa ittisuudhaaf rakkisaa waan ta'eef talaallii kana argachuun dirqamadha. Kanaaf warra dursa argatanidha isaan kun. Buqqaatota buufataalee buqqaatotaa keessatti walitti qabamanii jiraniif akka talaalliin kun kennamuufis hojii bal'aan hojjetamaa jira. Biiroleen fayyaa naannoo fi ministeerri fayyaa wal ta'uudhaan dabalataan immoo dhaabbileen deeggartootaa bakka nuti salphaatti bira qaqqabuu hin dandeenye akka isaan qaqqabsiisaniif hojiileen hojjetamaa jiru. Duula talaallii kanaan xiyyeeffannoo jalqabaa kan argatan warreen buqqaatotaati jedhan. Dr. Liyaan hanga yoonaatti Itoophiyaatti talaalliin doozii miiliyoona 5 fi 100,000 ol ta'u kan kenname yoo ta'u lammiileen miiliyoona 3 fi 17,000 ol ta'an talaallii kana fudhataniiru jedhan Dr. Liyaan. Gama biraatiin naannoo kibbaatti talaalliin ittisa COVID-19 guyyoota 10 itti aananitti bifa duulaatiin kennamu ni eegala. Akka biiroon fayyaa naannoo kibbaa eeretti. Hogganaan biiroo fayyaa fi hogganaan damee sagantaa fayyaa naannoo kibbaa obbo Bannaa Makuriyaa akka ibsanitti talaalliin miiliyoona 1 ol ta'u bifa duulaatiin guyyoota 10 itti aanan keessatti lammiilee naannoo sana keessa jiraataniif ni kennamaa jedhaniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra.
Itoophiyaan rakkoo yeroo ammaa keessa jirtu giddu seeninsa alaan furamuu akka hin dandeenyeef furmaatisaa biyyuma keessaa dhufuu qabaa jedhu ambaasaaddaroonni Ameerikaa duraanii lama akkasitti yaadachiisan. Waggaa tokkoof kaaba Itoophiyaa keessatti wal waraansa geggeeffamaa ture ilaalchise raadiyoon sagalee Ameerikaa kan haasofsiise ambaasaaddar Tiiboor Naajiif ambaasaaddar Doonaald Buus adda addummaan gosaa rakkoo amma Itoophiyaan keessa seenteef kan ishee saaxile ta'uu ibsanii lammiiwwan Itoophiyaa adda addummaa isaanii wal danda'uudhaan mala ittiin nagaan waliin jiraachuu danda'an barbaaduu qabu jedhu. Dippiloomaatota lamaan kan dubbiste Keerool Kaastiyooti jaalanne dhiyeessa.
Dippiloomaatonni lameen yeroo Itoophiyaa keessa turanitti lammiiwwan biyyattii humnootii alaaf akka hin jilbeenfanne arguu isaanii fi qoodi addunyaas lammiiwwan biyyattii ofii isaanii furmaata akka argataniif haala mijeessuu qofa akka qaban hubachiisan. Biyyoota gaanfa Afrikaatti jilli addaa kan Yuunaayitid Isteets Jeefrii Feltmaniif pireezidaantii Naayijeeriyaa duraanii obbo Saanjoon Itoophiyaan rakkoo amma keessa jirtu keessaa akka baatuuf yaalii gochaa jiran kan dinqisiifatan ambaasaaddar Buut itti fufanis akkas jedhan.
Ethiopians are proud and independent people and they are not the most receptive if you will to
lammiiwwan Itoophiyaa kan boonanii fi uummata walaba dhiibbaa alaa dhufu akka salphaatti hin fudhatan kanaaf wanni barbaachisu hojii oduu bira tareedha jedhan. Kanarratti kan waliigalan ambaasaaddar Tiiboor Naaj gama isaaniin Itoophiyaa rakkoo amma keessa jirtu keessaa baasuuf furmaanni jiru jedhan.
Solutions are going to come from within, not from without. We could have 100 different envoys all extremely capable.
Furmaanni kan argamu qabu achuma biyyattii keessaa malee alaa miti. Dandeettii olaanaa adda addaa ka qaban jiloota 100 erguu dandeenya. Haala amma jiruun garuu adda addummaa kamiyyuu fiduu ka danda'an natti hin fakkaatu jedhaniiru. Biyyoonni gama dhihaa qofti rakkoo Itoophiyaa furuuf gurmaa'uun isaanii quubsaa akka hin taane ka ibsan ambaasaaddar Naaj. Chaayinaa fi biyyootii giddugaleessa bahaa keessa qaama isa furmaata barbaadu ta'uu qabu jedhan. Ambaasaaddaroonni lameen oduu gabaastuu raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin gaaffiif deebii gaggeessaniin bulchiinsi gosa irratti hirkate kan federaalaa rakkoo biyyattii amma mudateef hundeedha jedhan ambaasaaddar Naaj.
Ethnic federalism works in a place like Switzerland where you have ethnicities that are hostile to each other sharing the wealth.
Gosarratti kan hundaa'e sirni federaalaa kan hojjetu biyya akka Siwiizarlaand bakka gosoonni adda addaatu walitti hin bu'in qabeenya isaanii fayyadamuu lafatti danda'anidha. Itoophiyaa keessatti garuu kan qooddatan hiyyuma waan ta'eef haalli jiru bifa jijjiirratee jedhaniiru. Rakkoo yeroo ammaa Itoophiyaa keessa jiru ka daranaan meesse hoogganoonni siyaasaa deeggarsa uummataa argachuuf jecha gosaan fayyadamuu isaaniiti ka jedhan ambaasaaddar Buut sirni federaalaa gosa irratti hirkate kun waan yaadame argamsiisuu dhabuu isaatu babal'achuu rakkoo kanaaf gumaachee jedhu.
This generated a lot of antagonism from other ethnic groups. And so what Ethiopians need to do is they really need to, again, go back to the drawing board.
Sirni kun gosoota hedduu biratti jibbi hedduun akka uumamu godhee jira. Kanaaf lammiiwwan Itoophiyaa duubatti deebi'uun adda addummaa qaban karaa danda'ameen wal danda'uudhaan deebi'anii attamitti nagaan walii wajjin jiraachuu akka danda'an fala barbaaduu qabu jedhan. Gama kaaneen sirna federaalaa kaasuuf yaaliin ta'us salphaa miti jedhamee jira. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed gara aangootti ega dhufanii booda jijjiiramni siyaasaa godhan seenaa Itoophiyaa keessatti iddoo guddaan kan itti kennamu turee ka jedhan ambaasaaddar Naaj Eertiraan dhimma Itoophiyaa keessa akka seentuuf mootummaan Itoophiyaa eehamuu isaa garuu jabeessanii morman.
And as Don said, he saw this as a phenomenal opportunity to get even. That's why the initial acts against human rights and
Eritrean haaloo ba'uuf akka carraatti ilaalte. Kanaaf jalqaba ummata Tigraayii fi lammiiwwan Eertiraa kanneen biyya ofii keessaa dhiyeessuun mooraa baqataa Tigraay keessa turan irratti dhiittaa mirga namoomaa dhaqqabe waraanni Eertiraa ka gaggeesse ture jedhaniiru. Dogoggorri guddaa mootummaan Itoophiyaa hojjete. Yeroo TPLF raayyaa waraana Itoophiyaa irratti tarkaanfii fudhate san deebii kenne keessatti Eertiraan akka gidduu seentu gochuu isaatii ka jedhan ambaasaaddar Buut qooda Eertiraan fudhattes balaaleffatanii jiru. Lammiiwwan Itoophiyaa kanneen biyya alaa keessa jiraatan walitti bu'iinsa biyya keessa jiruuf hirmaannaan diiggaa fi ijaaraa ta'e fudhataa jiran qooda gama isaatii akka qabu kan ibsan ambaasaaddaroonni lameen. Rakkoo Itoophiyaa keessaa hundeedhaa buqqisuuf yoo barbaadame lammiiwwan biyyattii gatta'anii waa'ee hegeree isaanii dubbachuu qabu jedhu. Hawaasni addunyaas uummanni karaa itti rakkoo isaa furatu gama gargaaruun akka itti hirmaatu hubachiisanii jiru jechuudhaan Simmanyi Sheqoyyee gabaastee jirti.
Ganna 13 dura rakkoo hanqina bishaanii kan godina Booranaa furuuf ka jalqabame neetworkiin bishaan Booranaa ammas ijaarsi sadarkaa tokkoffaa isaallee dhumne. Hoogganaan waajjira bishaaniif enerjii godina Booranaa piroojektiin kun rakkoo dizaayiniif hanqina maallaqaa akka qabu kan ifoomse. Jiraattonni godina Booranaa amma utuu bishaan kun yeroon hojiisaa xumurame rakkoon hongee amma mudate loon hagasii hin fixu jechuun komataa jiran. Biiroon bishaaniif enerjii naannoo Oromiyaa hojiin kun bal'aa ta'uu himee sadarkaan jalqabaasaa ji'a muraasa gidduutti xumuramaa jedhaa jira. Galmoo Daawwittu gabaase.
Obbo Liiban Waaqoo itti gaafatama waajjira bishaanii fi enerjii godina Booranaati. Hojiin neetworkii bishaan Booranaa rakkoo bishaan dhugaatii kan misooma jallisii fi jiruu horsiisee bulaa fooyyessuuf ganna 13 dura mootummaa federaalaatiin jalqabame jedhan. Yeroo sana barataan ture ka jedhan Obbo Liibanii har'a ganna 13 boodallee piroojektiin kun rarra'ee jira jedhu.
Rakkoon piroojektii bishaan neetworkii Booranaa jalqaba irratti gaafumaan kan karoorsanii dizaayiniin isaatiin hojiimmoo akkamii fiduu qabna. Paampii akkamii fiduu qabna jedhanitti gadi fageenyaan qorannoon teeknikaa gaggeeffametti haal suni qoratame filawwanni sun akkaataa suni hojii sun jalqabamuu qabu ture. Akki suni hin jala hin qabne. Amma boolliti bishaanii amma magaaloo irraa qotame boolli gara lamaati. Sararri hojiimmoo kan diriirri sun ammoo bishaan inni barbaachisaa muummee hin qabne. Haqancaroo kan amma haamu gachati garsimuu deemaa jennetti hin qaban kunin liitirii 226 boolli bishaanii sun keessa ba'uuman. Ammaan kan jiru. Ijaarillee dabalatee bool afur qonne ammaan kan ka jiru ammoo 133. 39 kan itti boolisii duraan turte. Hara biraatiin ammoo ibsee wal qabate jidduu kan keessa ibseen hin jirtu. Jenereetaraa waan kan sochoosanii. Jenereetariin kaan ammoo bobaa barbaada. Bobaa sun itti buufetti waan kan hojjaammaa. Aksimuu callaa bishaan sun dhiibuu fi bobaa qofaaf wanni barbaachisa miitir 1,242. Kan uummatni hin danda'u. Wanni ibsee karoorfamuu qabu ture. Paampiin ammoo bishaan latir dhiibuunini. Qaamni naannoo kan waliin deemuu miti. Yoo aduun baachuuf ayyuu nu bishaan dhiibuu hin danda'u halkan callaa dhiibanii jira. Baay'isaallee wal qabate ittiin akkaataan gaafa ittiin deemama tureefi haala mootummaan jirsuniin ta'an turre kanaaf rakkoon isa rakkoo muummee ta'uu miti.
Sila akka yaadaatti piroojektiin bishaan Booranaa kun ujummoo bishaanii kiiloomeetira 2,000 dheeratuun godina Booranaa waliin ga'u ture. Kunis dhanquu yookaan immoo sadarkaa 5 jechaan kabillikkoo jechaan kamagaadoo galchata. Goobsa taltallee fi saalitiitti rame baasii birrii biiloona 5 ganna 5 keessatti guutuutti dhumaa jedhamee yaadamee ture.
akko waligalaatti neetworkiin bishaan booranaa raawwiin isaa agaan ga'ee jechuun hin danda'amu. Maaliif jennaan neetworkii bishaan booranaa agar magaadoo durii jalqabamee sararri ujummoo diriiree kuusaan bishaan ijaarame naannitii boonoon wanni tuftiin ijaarame kiloomtiriga 86 agar shingaanatti fakkaatan waan sun gaaf karaa yaalanitti ni fuula hedduutti bishaan bubuusuuf yaalanii turani. Haa ta'uuti malee dizaayinii walqabatee rakkoo waan turee fi uummatni sun dhuguu hin dandeenye wanni sun akkasumatti ta'e. Agar amma galdillootii fi gara goobsoo jiru kun kunneen magaaldilloo callaatti bishaan xiqqoo tokko emergensii hin dhuge naannoo sun illee wanni karaa hojjetamaa tursu hojiin isaa dhaabatee baajet keessa bahee jira jecha. Magaaldilloon keessa bahee jira. Agar billoolleen keessa bahee jira. Agar amma saaliitti gar tantalleen sunleen keessa bahee jira. Ammaafan piroojektii shanan feezii shan qabnaa jiru sun keessa. Feezii amma aktiivii jennee yookaan amma hojjetee jira inni ittiin qabachuu dandeenyu amma sabbooqoo yookaan galchatti irra ka'etti agaa simuu deemu simuu irra kaasee ammoo agarreeru deemuu danda'u kana kanatti amma socho'u jira kabajatti kan jirullee kana.
Ammas jiraattonni godina Booranaa rakkoo bishaan dhugaatii akka qaban himu. Obbo Tasfaayee Kaasa'ee jiraata magaala Meeggaati.
Yeroo dheeraaf nu rakkisuu jiru nummoon isii yuun goomna baadiyyaan faatiin jirtu subii baatee gartee halkan baatee. Halkan kadhabee galullee hin kanum baadiyyaan dhageettee nummoon asummarra jirruu fi mootorii faalleen akkas horiinee yoo dhabnellee ayilaandii bitanna warri ayilaandii sun hin argannellee hin jira. Sababii loon irraa obba'u jirullee sababu kana dhageettee heera koo bishaan irraa kaka'e.
Dargaggoo Waaqoo Jaaree hojjetaa waajjira koominikeeshinii aanaa dirreeti. Bishaan boollaa qaama piroojektii kanaa kan ta'e. Kaanaa dirree ganda magaalotti argamurraa jiraattonni aanicha hagaa irraa hin fayyadamne jedha.
Maaliif ennaa yoo sila bisaan sun gandi cuuf seenanii aanala godin boorana cuuf seenanii jallisa achirra wanne jedhanii waan dhibiillee dadhaban shunkurtiif dinnicha achirraa boorani oomishate akka rakkoo yoo dhufteellee namni dandamattochuu danda'ani. Loon boorana haamu bahu jira kunis sababi isa guddaan kate bisaa. Kanaaf yaadon bisaan nootorki boorana kusilaha godin boorana waliin gataate booranii rakkataachuu hin dandeenye.
Hojii piroojektii bishaan booranaa kana abbummaadhaan hojii isa kan gaggeessaa ture dura mootummaa federaalaati. Achiin hojiin kun gara bulchiinsa naannoo Oromiyaatti kan darbe yoo ta'u san booda ammas gara mootummaa federaalaatti deebifamu waajjirri bishaanii fi inerjii kan godina booranaa beeksisee jira. Amma dhaqquun piroojektii kanaa inni hangafti galchatti hanga simmoo hangara yeroo jiru birri biiloona tokkoon hojjetamaa jiraachuu injiinar Miiliyoon Baqqalee hooggantuun biiroo bishaanii fi inerjii kan naannoo Oromiyaa ni dubbatu.
Karoorri isaa warra Oromiyaa Konistiraakshin Koorporeeshiniitu hojjechaa jira. Isaan akka karooratti kan qabatan 6 keessatti hin filnaadha. 7 kana keessa piriisii miitingiin qabnaa. Nuti immoo isaa gadi gaafachaa jirra akka konsultaantii wajjin isaanii. Konsultaantiinis injiinaring koorporeeshin of Oromiyaadha. Kanaafuu isaa gaditti wal qabsiisaachaa ni jira. Rakkoolee jiran naannoo kan sadarkaa ministeeratti furamuun jira. Rakkoolee kana hiranne. Akkasitti ala itti keenye sanii gaditti akka dhumu jechaa jirra akkasitti jirra.
Akka hanga'oonni jedhanitti piroojektii kana xumuruuf baasiinsaa garmalee guddaadha. Kanaafis mootummaan bifa gargaarsaa fi liqiitiin qarshii barbaada jiraachuu himanii dhiyeenya baankiin diinagdee Afrikaa piroojektii kanaaf arjoomuuf qorannoon isaa lafaa akka gaggeeffamu gaafatee jira. Kanaafis qorannoon qoratame baankichaaf dhiyeenyatti akka dhiyaatu biiroon bishaanii fi inerjii Oromiyaa beeksisee jira. Ammas dhaqquuwwan piroojektii bishaan booranaa 4 sababa rakkoo dizaayinii fi hanqina maallaqaatiin akka dhaabbatanitti jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf galmudha.
Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyoo dambalii gabaabaa meetir baandii 22-25-31 irratti akkasumas televiziyoona Itiyoosaat irratti kallattiidhaan qophii dabarsu kan har'aa kanumaan xumuraa feesbuukii keenya afaan Oromoo .com irratti illee nu argattu. Qophiin keenya guyyaa guyyaa yoo isin darbe marsariitii keenya www.voaafaanoromoo.com irrattis nu argattu. Qophii boriin walitti deebina halkan gaarii nagaatti bula.